Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz birodarlar, Xudovandning kalomi har qanday o'tkir dudma qilichdan ham keskirdir. Uning aytganlari ilgaridan to biz yashab turgan paytimizgacha sodir bo'lib kelmoqda. Xudovand bizning zamonimizda ham sodir bo'lajak voqealar haqida bir necha ming yillar ilgari aytgan edi. Masalan, qahatchilik, zilzilalar, podshohlarning bir-biri bilan urushishlari, eng achinarlisi va aqlga sig'maydigani bu ayrim mamlakatlarda sodir bo'layotgan ocharchiliklardir. Biz aynan shu oyatlarni Matto bayon etgan xushxabar kitobining 24-chi bobi, 7-chi oyatida o'qishimiz mumkin. Jumladan shunday yozilgan: Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchilik, o'latlar, zilzilalar bo'ladi. Bularning bari esa bamisli to'lg'oqning boshidir. Azizlar, bu oyat orqali Xudovand yuqorida sodir bo'lishi kerak bo'lgan voqealardan bizni faqatgina ogohlantirib qo'ymadi. Aksincha, oxirgi zamonlarda yashayotganimizni shu belgilardan bilib olishimiz mumkinligini aytdi. Oxirgi zamonda esa Rabbimiz Iso Masih yer yuziga qayta tashrif buyuradi va o'ziga ishonganlarni o'zi bilan birga jannatga olib boradi. Aziz birodar, ko'pincha shunday gaplarni eshitganmiz. Men hali yoshman. Sal yoshim kattaroq bo'lsa, keyin Xudovandga sajda qilib, gunohsiz yashayman degan gaplar. Aziz tinglovchi, agar Rabbimiz Iso Masihning qayta yer yuziga kelishi vaqti aniq belgilanib qo'yilganda edi, menimcha hamma shunday yashagan bo'lardi. Afsuski, hech kim bundan xabardor emas. Hatto farishtalar ham bundan bexabardir. Har bir kishi uchun kundalik hayoti oxirgidek bo'lishi kerak. Xuddiki bugun Rabbimiz osmondan tashrif buyuradi-yu, o'zi bilan gunohsiz yashaganlarni olib ketadi. Aziz tinglovchi, Xudovand o'zi aytganlarini doimo bajarib keladi. Demak, Rabbimiz ham kechikmay kelishi aniq. Azizlar, Xudovand ogohlantirgan barcha voqealar sodir bo'lmoqda. Insonlar esa bularni to'xtata olmaydi, chunki biz Xudovand oldida ojizmiz. E'tibor bersangiz, kundan kunga davosi yo'q kasalliklar paydo bo'lmoqda. Xudovand aytgan ediki, men Isroil xalqini o'zim uchun ajratib oldim va ular bilan ahd tuzdim deb. Ibrohim va Isoqqa va'da qilingan yerni men ularga beraman degan edi. 1948 yilda Isroil davlati tan olindi va qayta tiklandi. Hozirga qadar musofir yashagan Isroil xalqi o'zlarining vatanlariga qaytib bormoqdilar. Bu shunchaki sodir bo'lmayapti. Xudovand oxirgi zamonda men o'z xalqimni bir joyga to'playman degan edi. Eng muhimi, Xudovand aytgan edi: oxirgi zamonda barcha xalqlarga xushxabar yetkaziladi deb. Bugungi kunda deyarli xushxabar eshitmagan xalqlar qolmadi. Xudovandga hamd sanolar bo'lsin. U o'z xushxabarini bizning xalqimizga ham berdi. Ko'plab insonlar ishondi va ishonmoqda. Azizlar, o'z vatandoshlarimiz uchun ibodat qilaylik, toki barcha o'zbek xalqi ham Xudovandga sajda, tavba qilishlari uchun. Azizlar, kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.